Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 19 octombrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Noi tensiuni în Transnistria. Trupele de menținere a păcii înlătură barierele care au blocat șoseaua Varnița-Tighina, iar sătenii blochează din nou drumul.
Despre interesele strategice ale Rusiei în raport cu Transnistria, în raport cu vecinătatea apropiată și în raport cu Uniunea Europeană.
Posturile publice de radio și televiziune din Republica Moldova nu își îndeplinesc rolul de a informa în mod echilibrat, se arată într-un nou raport de monitorizare.
Opoziția nu face nimic, așa că posturile publice de radio și televiziune nu au ce relata, este replica directorului postului public de radio, Sergiu Batoc.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională, între altele un interviu cu fostul ambasador ucrainean la București despre tensiunile în relațiile româno-ucrainene, o analiză economică semnată de Valeriu Prohnițchi și pre-revista presei.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Autoritățile de la București vor lua toate măsurile necesare pentru ca în zona Bâstroi să se reintre în legalitate, a declarat ministrul român de externe Mircea Joană, citat de agenția Mediafax. El a precizat că săptămâna aceasta va avea loc la Haga prima întâlnire oficială între cele două echipe juridice, română și ucraineană, care vor prezenta problema platoului continental în fața Curții Internaționale de Justiție. Șeful diplomației române a reluat ideea că neincluderea în tratatul de bază româno-ucrainean din 1997 a problemelor sensibile existente în relația dintre cele două state ar fi reprezentat o greșeală. Despre disputa legată de canalul Bâstroi va fi vorba și în interviul acordat Europei Libere de Anton Buteyko, ambasadorul Ucrainei la București între 2000-2003, interviu pe care îl veți putea asculta peste câteva minute în cadrul acestei emisiuni. Experții români și ruși ar putea identifica într-un timp relativ scurt o soluție pentru rezolvarea problemei tezaurului românesc aflat în continuare la Moscova, a declarat ministrul de externe Mircea Joană după întâlnirea neoficială a Comisiei Mixte Română-Ruse pentru studierea problemelor tezaurului. Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Român de Externe, iar din comisie fac parte experți și istorici din România și Federația Rusă. Poliția spaniolă a desființat o celulă teroristă islamică acuzată că plănuia să planteze o bombă la sediul Curții Naționale de la Madrid, care e centrul anchetelor antiteroriste din Spania. Ministrul de Interne, José Antonio Alonso, a declarat că 8 suspecți au fost arestați la Madrid, Valencia și Pamplona. Se relatează că poliția a descoperit cu acest prilej manuale de martiraj și scrisori care îl identifică de posibil organizator al celulei spaniole pe un cetățean algerian deținut acum în Elveția. Rețeaua teroristă Al-Qaeda este prezentă în mai mult de 60 de țări din întreaga lume, iar radicalismul islamic e în creștere în Europa Occidentală, unde musulmanii se simt din ce în ce mai marginalizați. Se spune într-un document dat publicității de Institutul Internațional de Studii Strategice de la Londra. Potrivit acestui document, interesele occidentale în lumea arabă par a fi periclitate mai mult acum decât înaintea războiului condus de Statele Unite în Irak. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, s-a întâlnit în capitala Kazahstanului, Almata, cu președintele kazah Nursultan Nazarbayev. Jaap de Hoop Scheffer a declarat după întâlnire că a discutat cu șeful statului kazah întărirea cooperării în lupta împotriva terorismului, a proliferării armelor de distrugere în masă, precum și chestiuni legate de Afganistan și Irak. Kazahstanul este a doua etapă a turneului secretarului general NATO în Asia Centrală. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se află la Praga pentru convorbiri cu conducerea Cehiei pe probleme legate de terorism, Irak, Afganistan și conflictul din Orientul Mijlociu. În timpul vizitei sale de două zile, Lavrov se va întâlni cu premierul ceh Stanislav Gross, cu alte oficialități de la Praga și va urmări la Teatrul Național din capitala Cehiei baletul Giselle Cea Roșie, realizat de coregraful rus Boris Eifman. Președintele rus, Vladimir Putin, a promis să facă eforturi pentru a opri escaladarea xenofobiei în Rusia, unde crimele motivate etnic și violențele împotriva minorităților au crescut în intensitate. Vorbind în fața Congresului Azerilor din Rusia, desfășurat la Moscova, Putin a recunoscut că autoritățile rusești au făcut greșeli în abordarea acestei probleme. Liderul de la Kremlin a mai promis să pună capăt tuturor formelor de naționalism și extremism, subliniind însă că întreaga societate trebuie să riposteze imediat la orice violență sau intoleranță de ordin religios. În opinia lui Putin, doar toleranța religioasă poate stăvili atacurile teroriste. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a decis că Ucraina a încălcat drepturile unui fost bodyguard al președintelui ucrainean Leonid Kuchma, atunci când nu i-a permis acestuia să se prezinte la alegerile parlamentare. Curtea a constatat că decizia autorităților ucrainene din 2002 de a interzice lui Mikola Melnicenko să candideze la alegeri încalcă prevederile Convenției Europene pentru Drepturile Omului semnată de Ucraina în 1997. Curtea de la Strasbourg a ordonat Ucrainei să-i plătească lui Melnicenko $6,200. În 2000, acesta a părăsit Ucraina cu destinația Statele Unite în urma scandalului legat de câteva înregistrări audio care păreau să-l implice pe președintele Kuchma în asasinarea jurnalistului ucrainean Jorge Gongadze. Kuchma a negat că ar fi implicat în acest asasinat.
Conflictul transnistrean rămâne un focar continuu de tensiuni. După școlile cu predare în limba română, a căror situație nu este încă rezolvată pe deplin, a apărut acum problema satului Varnița, din zona de securitate de pe Nistru. Pentru a protesta împotriva deciziei autorităților transnistrene de a amplasa un post fix de grăniceri, sătenii au blocat 3 zile la rând șoseaua care face legătura cu Tighina. În cursul nopții au intervenit însă militari din forțele de menținere a păcii care au deblocat șoseaua. Este această intervenție legală, dar prezența punctului transnistrean de graniță? Întrebări la care încearcă să găsească un răspuns Elena Cioina.
Primarul satului Varnița, Tudor Serbov, a spus că un grup de militari ruși și transnistreni înarmați din cadrul forțelor de menținere a păcii au înlăturat barajele de beton după miezul nopții, fără acordul Comandamentului Unit al Trupelor de Menținere a Păcii. Localnicii au instalat blocurile pe drumul ce leagă satul Varnița de orașul Tighina, ieri la amiază. Astăzi drumul a fost blocat din nou. Primarul de Varnița, Tudor Serbov.
Armata Pacific a Rusiei împreună cu armata Transnistriei, cu mașinile grele Ural, au intrat în teritoriu și au dezblocat posturile. Noi am blocat din nou tot. Am lăsat treceri numai pentru urgență, mașinile de alimentare.
Potrivit acordului de încetare a focului din anul 1992, în zona de securitate este interzisă desfășurarea oricăror forțe paramilitare, iar orice descindere ar trebui să le aprobe Comandamentul Unit al Forțelor de Menținere a Păcii. Reprezentanți din cadrul Comisiei Unificate de Control au precizat că în unele cazuri șeful comandamentului care deține controlul asupra localităților din zona de securitate are dreptul să ia anumite decizii fără acordul celorlalte părți, în special când situația poate degenera într-un conflict militar. Copreședintele Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Solonenko, a evitat să ne spună dacă pacificatorii ruși și transniseni au avut dreptul să înlăture barajele instalate de către locuitorii din Varnița, motivând că problema nu a fost deocamdată analizată în cadrul Comisiei Unificate de Control.
Ședință n-a fost. Va fi ședință joi și atunci nu am discutat problema.
Comisarul orașului Tighina, Valerii Prudnikov. Când transnistreni au blocat calea ferată, l-am rugat pe comandantul forțelor pacificatoare să intervină. Atunci el mi-a spus că are nevoie de acordul Comisiei Unificate de Control, dar acum el a decis singur. Uite așa ajungem la standarde duble. Când lor le trebuie, au toate drepturile. Când nu le trebuie, nu au niciun drept. Comandantul orașului Tighina, Serghei Ivanov, a declarat pentru presa rusă că blocarea autostrăzii de către locuitorii din Varnița a creat un obstacol în activitatea forțelor pacificatoare. Potrivit lui Ivanov, din cauza că au fost montate baraje, militarii din cadrul forțelor pacificatoare din cartierul Severnei și cei de la Gura Băcului nu au putut primi la timp apă și produse alimentare. Din cauza blocajelor nu s-a făcut nici schimbul pacificatorilor, deci am fost nevoit să iau această decizie, a conchis Ivanov. Ministrul reintegrării, Vasile Șova, a declarat postului nostru de radio că autoritățile moldovene au propus Tiraspolului să-și retragă 2 posturi de control instalate în cartierul numit Severnei, din satul Varnița.
Sperăm că această decizie va fi îndeplinită. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că prin acțiunile întreprinse noaptea trecută, comandantul orașului Tighina ne-a demonstrat că pentru a retrage posturile, dumnealui nu are nevoie de o decizie a Comisiei Unificate de Control, așa cum pretindea anterior, având în vedere că a luat decizia de a înlătura barajele fără acordul tuturor părților. Pur și simplu, forțele pacificatoare trebuie să-și îndeplinească obligațiunile asumate în cadrul Comisiei Unificate de Control și să respecte acordul din anul 1992. Dacă comandantul va decide să retragă posturile de milițieni amplasate ilegal în zona de securitate, noi vom saluta acest lucru și vom considera că acțiunile lui sunt corecte.
Locuitorii din satul Varnița au blocat drumul ce duce spre Tighina în semn de protest față de decizia administrației Transnistrie de a instala în preajma Varniței un post de control permanent cu vameși grăniceri și milițieni transnistreni. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
27 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova au lansat luni strategia celor 3D, o strategie de reglementare a diferendului Transnistrian, care, în opinia organizațiilor neguvernamentale, citez, construiește această strategie, construiește o punte între cele mai importante forțe politice de opoziție și cele aflate la guvernare la Chișinău. Cei 3D sunt cele trei principii care ar trebui să stea la baza oricărei soluții negociate conflictului. E vorba despre demilitarizare, decriminalizare și democratizare. Conceptul în sine nu este nou.
Nou este însă angajamentul activ al organizațiilor neguvernamentale în găsirea unei soluții. Liderii celor 27 de ONG-uri au precizat că declarația reprezintă începutul unei, cităm, largi campanii naționale și internaționale prin care se va cere comunității internaționale sprijin și solidaritate în spiritul idealurilor și valorilor europene.
Printre organizațiile care au subscris în sprijinul strategiei 3D, se numără Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, Comitetul Helsinki, Institutul de Politici Publice, Juriștii pentru Drepturile Omului, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Acces și Asociația Primarilor și Consilierilor Creștin-Democrați.
O figură centrală în negocierea unei soluții în conflictul transnistrian este Rusia, fapt subliniat și de regimul de la Chișinău, prin decizia președintelui Vladimir Voronin de a întrerupe orice negocieri directe cu Tiraspolul. Președintele cere, în schimb, negocieri cu Rusia.
O Rusie care aplică însă standarde duble în relațiile externe. De exemplu, un raport cu Moldova sau Georgia se arată într-o analiză publicată astăzi de cotidianul american Washington Post. Lituania, prin ministrul apărării, a acuzat dar de asemenea Rusia de standarde duble, iar Vitalie Kondratski are mai multe detalii. Vitalie?
Rusia nu este o victimă, ci un beneficiar al așa numitelor duble standarde, de practicarea cărora președintele Vladimir Putin a acuzat în repetate rânduri Occidentul, în contextul luptei contra terorismului, scrie în Washington Post ex-ambasadorul Statelor Unite pentru fostul spațiu sovietic Steven Sestanovich. Două state, Moldova și Georgia, acuză Rusia de o violare foarte serioasă a suveranității lor, prin păstrarea pe teritoriul lor și contra voinței lor a unor trupe militare, și prin protecție militară a separatiștilor. Aceștia au pus stăpânire pe regiuni care au devenit, potrivit autorităților de la Chișinău și Tbilisi, centre de contrabandă, comerț ilicit cu arme, trafic de persoane și droguri. Astfel de zone, scrie fostul diplomat american, sunt acum recunoscute și de Occident ca potențiale refugii pentru teroriști. În pofida multor ani de încercări, niciuna dintre țări nu a reușit să convingă Rusia să-și retragă trupele. Sestanovici numește stranie poziția Rusiei. Potrivit lui, la fel de puțin convingătoare ar fi și argumentele României sau a Turciei dacă ar sprijini separatiști din Moldova și Georgia, invocând legături istorice și etnice în regiune, sau dacă ar refuza să-și retragă trupele, invocând ofensarea mândriei lor naționale. La retragerea trupelor rusești din Moldova s-a referit astăzi și ministrul lituanian al apărării, Linas Linkevičius. Potrivit agenției BNS, ministrul lituanian a indicat că Rusia ar trebui să-și respecte angajamentele privind retragerea trupelor și munițiilor din Moldova și Georgia, în loc să fie preocupată de infrastructură militară NATO din Lituania. Potrivit aceleiași surse, ministrul de externe lituanian Antanas Valionis a cerut Uniunii Europene în cadrul unei reuniuni în Elveția să ofere posibilitatea integrării europene pentru Moldova și Ucraina. Pentru a convinge aceste țări să urmeze calea europeană, Uniunea Europeană trebuie să le ofere perspectiva aderării în bloc. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Lituanian de Externe, citat de agenția BNS.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. La București, întrebat despre problema Transnistriei, noul ambasador al Statelor Unite în România, Jack Dyer Crouch, a precizat că este important ca organizațiile internaționale, printre care OSCE și Uniunea Europeană, să coopereze cu Rusia și alte țări din zonă pentru rezolvarea problemelor regionale, nu doar a celei transnistrene, ci și a conflictelor din regiunea Caucazului. El a adăugat că România și Statele Unite se consultă reciproc în privința rezolvării conflictelor din zonă, iar România ar putea avea acum, ca membru al NATO, un rol mai important în regiunea Mării Negre.
Ambasadorul Crouch s-a declarat optimist că prin parteneriat strategic și consultări la nivelul instituțiilor, problema Transnistriei se va putea rezolva, dar a recunoscut că demersul este unul dificil, uneori fiind vorba de, citez, secole în care s-au adunat nemulțumiri și lipsa încrederii. Republica Moldova, a continuat ambasadorul Statelor Unite, trebuie să-și păstreze integritatea și suveranitatea națională și sperăm că viitorul acestei țări va fi la fel de bun ca cel al României, iar Republica Moldova va avansa într-o direcție bună, e nevoie doar de timp și de răbdare, a conchis ambasadorul american în România.
Vom reveni la problema relațiilor Rusiei cu fostele republici sovietice și partenerii occidentali în pagina de relatări externe. Tot atunci veți putea asculta un interviu cu fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite și România, Anton Buteyko, un avocat al integrării Ucrainei în structurile euroatlantice.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat a înaintat în Parlament un proiect de lege în care se cere ca orice persoană ce candidează la o funcție publică să stăpânească limba de stat în limitele stabilite de lege. Altfel, în opinia PPCD-ului, un ales nu poate reprezenta într-adevăr interesele electoratului. Ce a determinat PPCD-ul să înainteze acum această inițiativă și cum au reacționat celelalte partide parlamentare? Viorica Zaharia are mai multe detalii.
Liderii Partidului Popular Creștin Democrat optează pentru modificarea codului electoral, astfel încât toate persoanele care doresc să candideze în alegeri, inclusiv în cele locale, să cunoască în mod obligatoriu limba de stat. Iată cum argumentează necesitatea modificării președintele PPCD, Iurie Roșca.
Legea guvernului, legea funcționarului public, legea cu privire la organizarea judecătorească, legea cu privire la notariat, legea cu privire la avocatură și altele obligă o serie de categorii sociale să cunoască limba de stat pentru a putea exercita meseria respectivă. Cu atât mai mult, această obligativitate trebuie să se răsfrângă și asupra persoanelor care sunt aleși în funcții elective în Republica Moldova, adică consilieri locali, primari și deputați. Este intolerabilă în continuare situația când aleșii poporului Republicii Moldova nu cunosc limba celor pe care îi reprezintă și îi guvernează. Situații de acest fel nu există nicio țară din Uniunea Europeană și nici o țară care răspunde la noțiunea de normalitate, nici măcar în spațiul ex-sovietic.
Liderii blocului Moldova Democrată, formațiune care este reprezentată și în Parlament, sunt de acord că viitorii deputați sau consilieri locali trebuie să cunoască limba de stat. Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal.
Cred că este firesc ca funcționarii publici, persoanele publice, deci inclusiv deputații, să cunoască limba de stat. În orice stat european, orice persoană publică vorbește în limba oficială a acelei țări. Nu se poate întâmpla ca un deputat spaniol să vorbească doar bască și să nu cunoască spaniola, sau un deputat francez să vorbească doar bretonă și să nu cunoască franceza. Din păcate, în Republica Moldova s-a înrădăcinat această proastă tradiție, chiar imediat după independență, de a avea miniștri, de a avea deputați, consilieri prezidențiali și așa mai departe, care vorbesc limba unei minorități lingvistice și nu vorbesc limba oficială a țării. Deci, din acest punct de vedere, mi se pare o inițiativă absolut firească.
Această opinie este susținută de un alt lider al blocului Moldova Democrată, fostul speaker al Parlamentului, Dumitru Diacov.
Toți trebuie să cunoască limba de stat.
Pe de altă parte, secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Valeri Garev, vorbitor de limba rusă, consideră că nu este necesar ca deputații sau aleșii locali să cunoască limba de stat. Trebuie să acționăm în conformitate cu Constituția, care stabilește că în Republica Moldova există condiții de bilingvism. Astfel, aleșilor care activează în Parlament sau în consiliile locale, li se asigură traducerea. Cred că acesta nu este un moment foarte important. Principalul este să le asigurăm acestor oameni traducerea, așa cum se procedează actualmente. Spune secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Valeri Garev, care este și lider al grupului de consilieri comuniști din cadrul Consiliului Municipal al Capitalei. Liderii Partidului Popular Creștin-Democrat au intervenit cu noua inițiativă în scurt timp după declarațiile președintelui Vladimir Voronin din cea mai recentă conferință de presă, în care șeful statului i-a îndemnat pe etnicii ruși să cunoască limba oficială, astfel încât bilingvismul să fie unul reciproc, adică nu doar moldovenii să cunoască limba rusă, dar și invers. Vorbitorii de limba rusă se poate comunica în limba oficială. Chiar dacă nu există statistici certificate, autorii inițiativei pornesc de la practicile curente de neglijare a criteriului de cunoaștere a limbii de stat de către deputați, primari și consilieri locali. Înainte de a înainta proiectul de modificare a codului electoral, liderul creștin-democrat Iurie Roșca i-a cerut, printr-o scrisoare deschisă, președintelui Vladimir Voronin să-i concedieze pe doi consilieri ai săi, Oleg Reidman și Marc Tkaciuc, pe motiv că aceștia nu cunosc limba română. În răspunsul expediat astăzi, președintele Vladimir Voronin scrie, cităm, domnii Marc Tkaciuc și Oleg Reidman cunosc limba moldovenească mai bine decât dumneavoastră, care în afară de românește nu vorbiți. Respectați Constituția țării, vorbiți moldovenește. Citat încheiat din scrisoare de răspuns a președintelui Vladimir Voronin către Iurie Roșca. Unul dintre consilierii vizați, Marc Tkaciuc, a declarat la rândul său, citat de agenția rusă Itartas, că este de acord să demisioneze din funcție imediat ce Iurie Roșca va declara public că recunoaște prevederea Constituției care spune că limba de stat în Republica Moldova este cea moldovenească. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Posturile naționale de radio și televiziune îi mediatizează cu precădere pe reprezentanții puterii. Se arată într-un studiu de monitorizare a programelor companiei Teleradio Moldova efectuat pe parcursul lunii septembrie de către Centrul Independent de Jurnalism. Concluzia studiului este că Teleradio Moldova nu se poate numi un serviciu public, relatează Valeriu Cațăr.
Raportul de monitorizare pentru luna septembrie, prezentat astăzi de experții Centrului Independent de Jurnalism și Centrul de Analiză și Investigații Sociologice CIVIS, atestă că situația de la Teleradio Moldova nu s-a schimbat într-un mod relevant, în ciuda câtorva evoluții salutare și chiar promițătoare. Acestea sunt, în opinia experților, accentul mai pronunțat pus în ultima vreme asupra știrilor cu caracter social, reducerea timpilor de antenă acordat instituțiilor puterii centrale și locale, diversificarea agendei tematice, reducerea numărului emisiunilor cu implicare electorală directă sau indirectă. În rest, potrivit lui Constantin Marin, decanul Facultății de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova, tabloul rămâne neschimbat în comparație cu lunile precedente, în care experții Centrului Independent de Jurnalism, în colaborare cu cei de la CIVIS, au monitorizat activitatea editorială a companiei Teleradio Moldova.
Agenda programelor de știri denotă că Moldova 1 și Radio Moldova continuă să reflecte viața cotidiană prin optica puterii în detrimentul interesului public. Programele de știri reflectă evenimentul societal în mod selectiv, fără a respecta principiile echilibrului și complexității. Programele de știri nu promovează valorile imparțialității și pluralismului politic în oglindirea evoluțiilor din societatea Republicii Moldova. Programele de știri la Moldova 1 și Radio Moldova denotă partizanat politic, accesul limitat al forțelor politice ce nu dețin putere, precum și al societății civile la audiovizualul public.
Evadarea din domeniul politicului, intenționată în opinia unui alt expert de la Centrul Independent de Jurnalism, Nicolae Negru, are altă motivație decât dorința de a prezenta mai amplu realitățile sociale.
Se evită dezbaterile legate de problemele politice importante pentru viitorul Republicii Moldova, cum ar fi, de exemplu, sistemul electoral, relațiile cu țările vecine, problema transnistreană, libertatea presii, drepturile omului, integrarea europeană. Într-un fel, impresia e că TV Moldova 1 și Radio Moldova încearcă să creeze aparența unor instituții publice nefiind în realitate.
Fără transformarea reală și nu formală a companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică, nu poate fi vorba despre alegeri libere și corecte, a mai declarat Nicolae Negru. Finalul conferinței de presă în care a fost prezentat raportul de monitorizare pe luna septembrie s-a transformat într-un schimb de replici provocat de directorul postului național de radio, Sergiu Batoc, care i-a acuzat pe autorii proiectului, finanțat de câteva reprezentanțe diplomatice occidentale, de incompetență, parțialitate și promovarea unor interese meschine.
Deci eu am înțeles că este vorba despre niște bani care ați vrut să-i primiți. I-ați primit, vă felicit.
Și dumneavoastră la ce vă referiți concret, vă spuneți.
Noi ne referim la ce dumneavoastră spuneți că sunt tendințe pozitive, dar... Și începeți de ce...
Păi da, sunt tendințe pozitive, dar sunt și tendințe negative.
Sunteți persoane interesate. Sunteți persoane interesate în a primi încă niște bani.
Noi suntem persoane interesate în faptul că Radio Moldova să devină o instituție publică.
Sunteți interesați să primiți niște bani.
Sergiu Batoc a mai declarat că activitatea opoziției nu este reflectată pentru că aceasta nu are ce spune. Reprezentanții opoziției lipsesc, potrivit lui Batoc, din emisiunile posturilor naționale de radio și televiziune, pentru că, cităm, nu fac nimic și nu merg la evenimente, de exemplu la darea în exploatare a gazoductelor a spațiului locativ, citat încheiat. L-am întrebat și pe Iurie Tăbârță, președintele Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Moldova, dacă Teleradio Difuziunea Națională respectă în programele sale informative standardele europene în domeniu. Iată ce ne-a răspuns.
Pentru implementarea proiectului comun al OSCE și reprezentantului secretarului general al Consiliului Europei Republica Moldova este nevoie de timp. În 12 iulie 2004, Consiliul de Observatori a adoptat o hotărâre prin care impune Consiliul de Administrație al companiei Teleradio Moldova să introducă acele standarde democratice la care am făcut acum referință.
Solicitat să răspundă cât va dura implementarea acestui document și dacă administrația va reuși să facă acest lucru până sau după alegerile parlamentare, Iurie Tăbârță a opinat că întrebarea a fost formulată incorrect, precizând că implementarea se va produce, cităm, în cel mai scurt timp. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 27 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Rusia a considerat și consideră mereu fostele republici sovietice drept zona sa legitimă de influență. Republicile Baltice sunt între timp membre NATO și Uniunea Europeană, motiv constant de iritare pentru Moscova. Moscova este iritată și de perspectiva ca Uniunea Europeană, prin planuri speciale de colaborare economică mai ales, să-și extindă influența în așa numita vecinătate apropiată. A reieșit și din întrunirea de astăzi Rusia-Uniunea Europeană, despre care relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Până acum, Rusia a protestat în surdină în fața tuturor inițiativelor europene adresate fostelor republici sovietice. Astfel, Moscova a găsit argumente chiar și împotriva acordurilor numite ale noii vecinătăți, de care, după primirea țărilor baltice în Uniunea Europeană, au început să beneficieze Moldova, Ucraina și fostele republici sovietice din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaijanul. La rândul său, Uniunea Europeană ceruse în mod repetat ca Rusia să-și extindă prevederile Tratatului Economic și de Cooperare care o leagă de Uniune și asupra celor 10 țări intrate de curând în Uniunea Europeană. Rusia refuzase însă, prezentând o serie de contrarevendicări, printre care și unele privind statutul minorităților ruse din țările baltice. Rusia mai dorește și să primească sprijinul Uniunii în eforturile sale de a fi primită în Organizația Mondială a Comerțului. Și tot așa, Rusia a mai cerut ca tranzitul între enclava Kaliningrad și restul Federației Ruse să fie considerat a se petrece în interiorul Rusiei, fără a fi supus restricțiilor